esan dugu lehenan, Arantxa Eguzkiza, arrimatu zeigula, gora ezagun Arantxak ze izendapen dituen, ze kargu dituen?
Ba, Euskadiko nekazaritza eta elikadura ekologikoaren kontseiluko lehendakaria da, mm-hmm. eta besteak beste, ba, Hernaniko Iparragirre Sagaroteiko arduradunare bai.
Eta ona arrimatu da Arantxa egunon, Arantxa Eguzkiza ongitorri Euskadi irratira.
Egunon zuei eta bai. Entzule guztiei, eta eskarrik asko kontseiluaren izenean aukera hoe emateagatik.
Mm-hmm. Bueno, esan dugu, Hernaniko Iparragirre Sagaroteiko arduraduna ere bazarela, mm-hmm. Sagarotegi demoraldia zer, aste ardokazu ez?
Bai, oitura dugu urtarrileko azken larun batean astea, eta aurten ian bukaeran tokatzegu, mm-hmm. eta datorren larun batean emango diogu hasiera.
Eta nola, ez dakit karo aforoak era kontrolatuta, bueno, auskalo, ze, egun ez egun aldatzen da egoera, ez da?
Neik egia esateko oso gogorra egiten da izaite temoraldi hasiera hau bi urte dara matzagulako eta ez nun uste, jo, bi urte ondoren horrela ibiliko ginenik.
Ja,
gehien batean, bueno, osteleritza guztian bezala, kriston inseguria da sortze zaizu. Eukiditzazki zuztek izen bat reserva eta gero baja eman edo reserva dituzu azkeneko orduan. Egunetik egun planak azkeneko orduan egiten dira eta ordun hori bai elikagaien aldetik, bai pertsonal aldetik kudeatzea komplikatua da. Baina, bueno, dagoen hartu behar da, eta eskertu gaina, datorren guztiai eskertu.
Ezin dugu txotxera zutitu, ez da? Sagardoa pitxarrean ekarriko diguzu edo...
Bai, bueno, ezin da zutik kontsumitu, eta momentuz, ikusiko dugu ostiraletik aurrea zegertatzen den, momentuz, lehen urtean bezala. Mm-hmm. Ni konfiantza dauka, denbora ostiralien ez balin bada, pues, denbora gutxi barru zutik aukera hartzeko aukera aukiko deula. Nik konbentzitua nago.
Zuenean Arantxa, sagarrak eta sagardoak ekologiko ziurtagiria dute, ekolurra zigilua dute, ez da? Mm-hmm. Horrek esan nahi du, sagarrari ez diozuela ezer kimikori botatzen da, sagardoari ere ez.
Hori da. Aldaketa handiena lehen gaian dago, sagarran dago, ez da berdin konbentzionalian egitea edo ekologikoan, baina egia da guk ekologikoan hasi ginenetik ez dakit 12 bat urte edo dira, ez naiz ondo gogatzen, lehenago nahi izan duen duen ere, bi eizpagea, eta igual orain da 15, 16 urte, ogeio, hasi nahi izan duen duen, da ordun etzeon kontseilurik ere, eta egia esateko administrazioko teknikariak atzera bota zigun, osea, atzera bota, desanimatu intzigun, eta pues ja urte batzu pasat esan gendu nahi izpaketanik. Aber, guk ekologikoan egin nahi dugu, azken batean gure bezeroei eskaini dizaiok egun edaririk, sagardorik osasuntsuena hori da, eta guk geuk ere eraniten dugu, orduan guretzat gure bezeroen osasuna babestea oso importantea da. Nahi dugu, sagardoa ona izatea saborez, noski, baino baita ere osasuntsua. Ez ona saborez edo zein modura, baizik eta nik gure bezeroen osasuna asko errespetatzen dut. Eta horregatik,
eta lurraren ere bai?
Noski baietz. Bai. Nik beti gorrotatu izan dudet, instintuki, lurrari kalte egin dioten aktibidadeak. Bai, lurrei, animaliei, eta abar, orduan, bueno, zuaz, hori babestea.
Bai. Eta horrela ekoiztea, en modu ekologikoan ekoiztea zailago da Arantxa, ze jakina, sortuko dira xomorroak, ere guztietako zerak arazoak, bueno, ez? Bueno, bestela kimikak, kemoli hartan konpontzen dituenak, ez?
Bai, noski, hori bai, baino aiortu behar dut, justo zean, ekologikoan hasi ginenetik, claro, horrek suposatu digu, lehen sastiak ez diken nituen hainbeste zaintzen. Garbi esan behar dut, zerbait kimatzen zan, da hortik aurrea ezer gutxi. Eta, bueno, hasi ginen ja asesoramento agronomo batekin, eta orduan, bai kimaketak, bai tratamentu batzu badaude, kimikoak izan ezarren, esfortzo gehiago suposatzen du alde guzita, baina emaitza oso ona da, gu oso gustora gaude.
Baina ondorioz, garestiagoa izateare logikoa izango da, eta hori bezeroak bai. Ulertu behar du, edo barneratu behar du. Edo...
Lana gehiago suposatzen du, ezin duzu herbizidarik erabili, adibidez, ezin dituzu nitratoak erabili, nitratoak ekoizpena onditu egiten dute, eta gero lana ondiagoa da. Lana ondiagoa da, guk itaukagu, eukikotugu 10 bat hektarea, eta aitortu behar dut, bertarako langile badaukagula, ia urte guztiko bere lan gehiena, satirika hundiena, sagastiak zaintzea dijoa. Osa, pentsa horrekin. Gaur egun lurrak zaintzea eta ia lujo bada. Osa, hemen esaten dugunean, bueno, azken batean, kontsumitzaileok eta denogea, neretik hasita daukagu sartaia gure eskuan, ez da guk erabakitzen dugu zein nahi dugun, zein guru giro nahi dugun. Bertako ekoizten nahi geanean, ari gea laguntzen, bertako baserriak eta zutik mantentzen, gure mendiak, terrenoak, garbi mantentzen, denok ikusten dugu lehengo aldetik asko zikinago daudela. Hori zergati da, zatik, lur bat ondo mantentzea eta gaina ondo zaintzea, kostu handi badaukagulako, baino horrekin denok irabazten dugu.
Kontsumitzailearen lekuan jarrita Arantxa, eko hitza eta bio eta oso modan daude, publizitate asko erabiltzen da, ezta, baina kontsumitzaileak garbi jakin dezan ekologikoa zein den alde batetik produktuak izan behar du Europako zigilua. Hori da, azaldu dezagun, lauki berde bat, eta barruan dauka osto bat, ez? Bai. Izarrez egindako osto moduko bat. Hori da, Europaren zigilua, hori beharrezko dute. Eta gero, aparte, ekolurrarena ondoan. Nolakoa da ekolurra zigilu berri hau?
Bueno, aurrena argitu nahi dut ekologiko elikagai bat ekologikoa noiz den. Europako araudi badago, justo araudi berri bat, urtarrila batean martxan jarri dana. Osa, berritu inda eta martxan jarri da abian araudi berri hori. Europan, bueno, eman dezagun Euskadin da, bai estatun, Frantzian da bar, elikagai batek ez baldin badaka Europako zuk aipatu duzun zigilu hori, osto berde hori beltza da izan diteke eta barruan dauka osto bat izarrak betetako osto forma ematen diona, hori ez baldin badauka elikagai batek ez da ekologikoa. Saltzaileak esan dezake nahi duena. Baina ez da. Ekologikoa, organikoa o biologikoa berdin da. Osea, organiko baina bereizten ikasi behar dugu zer dan ekologikoa eta zer dez. Osea, publizitateako marketingak esaten duenean bio dala, ez balima dauka zigilu hori, ez da. Da, publizitatea da. Berez, gauzak ondoengo balira fraudea izango litzateke. Kontsumitzaileei egiten zaion fraude bat. Baina, bueno, badirudi hori martxan jartzea asko kostatzen dela, ezta?
Orduan errepikatu kolpe batean kontsumitzaileak nola jakingo du benetan etiketa, produktu ekologiko batean
etiketan edo berdura erostea balima dijoa saltzaileak eduki behar du plaka bat zigilu horrekin edo Euskadiko nekazaritza kontsumitzailea oi kontseiluak ematen dion baimen horrekin, osea beti eduki behar du identifikazio bat. Azken batean oso errez esaten da, bai, ziurtagiriak berdintzait o jatorri deitura bat balima da, ekologikoa edo ez dakiz zer, bueno, igual trampa daukat eta hori, hoe dia errez hitz egiten dan gauza bat. Trampa egiten du nahi, beranduago edo goizago harrapatu ingo zaio. Kontrolik ez daka nahi, ez zaio inoiz harrapatzen, ulertzen. Orduan, adibidez ekologikoan urtero, urtean behin, behintzat, minimo, etortze zaizkigu kontrolatzea. Kontseilutik etortzen da zea bat, auditorio bat kontrolatzea. Eta kontrola zorrotza da. Eta horrez gain, etorri daiteke, abisatu gabe edozein momentutan, eta esaten dizu, deitzen dut errepente, hemen nago, Iparragirren nago, nuntza, ba, pues ez zahaztitatik, o sagar bat, o oztuan, hartzea muestrak hartzea nitua. Nola dauzkaten, lursail guztik eta zea, edo berdin, botella basagardo.
Beraz, Arantxa,
bai. Eta kontrola dijoa, sagastitik hasita salmentaraino. Osea, trazabilidade guztia. Bai, trazabilidade guztia hartzen du.
Europako zigilu horrez gain, ondoan ekolurra ikusten balima diogu, ekolurra ertz berde batean, barruan ekolurra idatzita horrek zer gehiago adierazi nahi du.
Zer dain diferentzia? Esan dudan bezala, bai, baita ere beste gauza bat asko pentsatzen dute bertako produktu bat, bai, zigilu bat daukanean ekologikoa dela. Ez. Osea, izan diteke bertakoa, baina konbentzionala. Errepikatzen dut, baina onbarkatu, hainbeste errepikatzen ari naiz, konzeptu oso garbi geratzeko. Eta etzaidalako gustatzen jendea engainatua izatea edo gaizki informatua. Beti eduki behar du, aipatu dugun sigilu ekologiko hori. Orain, orain da gutxi, bueno, ikusi gendun junta honek, kontseilu honek, ikusizun alde batetik, sustapen aldetik lana handia egin bertzala. Bueno, labait, bueno, 15 urte daramatza kontseiluak, eta ziurtapen eta kontrol hartatza nolabait, ja oso egina bezala dago, baina sustapenarena, esate kontseilua dago ere, produktu ekologikoak sustatzeko, ezagutzea eramateko, eta gu nahi duguna da, ahalik eta gehien kontsumitzaileak produktu ekologikoa erostea eta zabaltzea, esate hortan sinisten dugu. Eta azken batean, bai gure osasunari eta inguru giroari begira, ez dago eskaintza hobegorik. Orduan, hortik abiaturik nolabait identifikatu nahi gendun bertako produktu ekologikoak. Bai, Europako sigiluak esaten digu ekologikoa dela, baina ez digu esaten lehen gaia nungoa den. Orduan, nahi genditun bereiztu nolabait Euskadin ekoiztutako Euskadiko lehengaiakin edo Euskadiko arau bereziarekin ekoiztutako produktuak. Eta hori lortzeko kolurra sigilua sortu dugu, bai bi hiru urte eraman digu lantzeak. Egia esateko, bueno, kontseilua dago 700 eragilez mota guztitako eragileekin eragia gaude 700 ipiko eta claro ez da beste kontseilu bat bezala adibidez sagardoarena pues sagardoa bakarrik sagardoz bakarrik hitz egiten da hemen ez hemen sagardoaz ardoaz ogiaz ez dakit estillaz mila produktu pues elikagai guztietatik dago ezta orduan produktos produktu joan berri izan dugea aztertzen baita ere abelzantza eta hor zeak ekoizleak operadoreak esaten dugu, pues, zer esan handia izan dute, zati bakoitza daki ulertzen du beretaz, ezta? Orduan, bilatu nahi izan da kolurrarekin identifikatu lehen gaiaz, baina baita ere nolabait kalidade oraindik beste salto bat emana izan da. Adibidez, ogian, Oreo, masa madre esaten dan hori.
Orantza, bai.
Bai, asko esate dizute masa madre. Baina masa madre ez dakizu daukazu daukan. Euneko bata, berrogeia, euna. Ekolurra sigiluak taraman ogiak, euneko euna izango du adibidez. Egia da, adibidez, lengaia ez dagola erabat Euskadin, baina bai, izan behar du porcentaje minimo bat, eta horrekin ere horre eztabaida asko eduki dugu, zatik Euskadik deno lurralde claro. Txiki bada, baina nolabait produktu batzuetan ezin da hori biztan dago.
Orduan pixka bat laburtzeko, eta jendea pixka tidea garri bat hartu ezan, produktu bat ikusten duenean, ekolurra jartzen badu horregit jamaten dio, ja garantia, lasa diosteko, ez da, ekolurra, hor jaten abiltzen duzu.
Urratz bat gehiago Europako sigilutik, eta gaina horrekin laguntzen arizea bertako baserrita, bueno, produktu likagai ekologikoak, euskadikoak aurrera eramatea.
Bueno, barrokin geratuko gara, oso interesgarri izan da Arantxak esan digun guztia, gogoratu Arantxa Eguzkiza, Euskadiko nekazaritza eta likadura ekologikoaren kontseiluko lehendakaria eta Hernaniko Iparragirre sagardotegiko arduraduna. Arantxa, ongi hasi sagardotegi denboraldia,
Eskerrik asko.
Beste bat arte.
Vale, mila esker.